Ричард III не е поставен в последните 40 години в България. След Вили Цанков, вие сте човекът, който я поставя. Защо тази Шекспирова творба не е от масово поставените и защо се заехте с това предизвикателство?
Ами, вероятно, защото е от трудните и трябва да има специална ситуация, в която да може да се реализира едно толкова амбициозно заглавие. Струва ми се, че Варненският театър след успешните сезони напоследък, в които, слава Богу, и аз съм участвал, падна в една ситуация, в която има нужда наново да се докаже, и едно такова амбициозно заглавие, според мен, доказва, че трупата на Варненския драматичен театър е силна и мощна и може да така да се разчита на нея за една толкова сложна задача.
Дори доколкото разбрахме от директора на Театрално-музикалния продуцентски център, с Ричард III Варненският театър се е прицелил в наградите ИКАР.
Сега това е несериозно, тъй като кой къде се е прицелил е много относителна работа, когато това не зависи от него. Аз съм благодарен на ръководството на центъра за това, че е предпочело моето заглавие, за да бъде предложено. Това все още няма никаква реализация нататък. Защото имало един, който много искал да се ожени за английската кралица и 50% от работата била готова, защото той искал. И оставали още само 50%. Нали? Според мен е рано да се прицелваме към награди. За сега се прицелваме към интереса на публиката и по-театралната, по-специализираната и по-масовата, тъй като представлението е предназначено, според мен, за широк кръг хора, за много поколения. Не е някакси тематично вързано с едно поколение, с една тема. Да не говорим, че представлението има в себе си много разговори за политика, но няма в него агит материали, пропаганда, някакви конкретики,
за щастие,
сатири. Да, за щастие, защото не е работа на изкуството да се занимава с агитация и пропаганда. Така че то по-стол поставя въпросите. А иначе прицелването в наградите, така, аз мисля, че Даниела Димова го каза по повод на това, че ръководството на продуцентския център високо цени този резултат и е готово именно да застане зад него, когато става дума да представи физиономията на театъра и да каже, ето това е, което ние правим. И от тая гледна точка наистина съм доволен от това решение, но другото е...
Английският крал Ричард III е вече факт на варненска сцена, един от най-интелигентните злодеи в театъра. Какво е чувството да изиграеш такъв мотивиран злодей? Въпрос към Стоян Радев.
Ми хубаво е чувството. Чувството не знам какво е. Знам колко са големи трудностите, защото аз обичам и мисля, че няма друг начин, освен да адвокатствам на персонажите, които интерпретирам. Мисля, че това е образа, на който ми беше най-трудно да адвокатствам. Много се надявам, защото ще прекалено ще ако кажа, че смятам, че съм успял да го постигна, да защитя мотивационните мотори, които водят този персонаж да извършва тези злодейства, които така или иначе те не са повече или по-малко от злодействата в мислите на всички останали персонажи в тази пиеса. Той е цинично откровен, цинично праволинеен и това го превръща в такъв злодей, но той не е единственият на света, не е бил и няма да бъде. Така, удоволствието да се забавляваш с това да адвокатстваш на дявола е някакси много приятно и тежко.
Професор Марков добре го казва в програмата. Ние не го оправдаваме, а се опитваме да го разберем. Е така, общо взето, Ричард III успява да бъде разбран, поне говоря, разбира се, за себе си в лицето на публиката вчера. Наистина много мотивиран злодей и политически играч от най-висока класа. Нямаше да си говорим за политика, но все пак политиката е вечна.
Да.
И така си имам различно мнение, защото според мен и Ричард III и неговия наставник Дук Бъкингам в изпълнението на Михаил Мутафов са интелектуалци от сериозна класа, но са политици-дилетанти, на които им изглежда лесно да се включат в политиката и съответно поради това правят груби и фатални грешки, което ги довежда точно до необходимостта да направят нови грехове, нови подлости и постепенно ги така отдалечава от първоначалното намерение. За съжаление, политическите дилетанти са така, нещо, което ние познаваме достатъчно добре. Хора, които са мотивирани по някакъв начин, понякога съвсем почтено, между прочим, и така, наистина искат да направят нещо добро за града, за държавата, за групата хора, понякога водени от някакви свои частни интереси, но въпреки това така дилетантството в нашата политика е забележително. Ние, за съжаление, нямаме група от хора, които да се занимават достатъчно сериозно с това. Непрекъснато виждате, че постоянно има някакви нови и нови лица, съвършено неподготвени, и тук прекъсването на традициите е фатално.
А пък подготвените се занимават с злодейство.
Да, подготвените пък се занимават с злодейство и дето се казва не се развиват в посоката, в която се очаква от тях. Някак си парцелират една част за себе си. Дали от морската градина, от морския бряг или от центъра на София няма значение, но изведнъж те не дават това, което ние очакваме от тях. Някак си тук ми се струва, че пиесата по тая логика е актуална, защото наистина това е един проблем, с който се сблъскваме непрекъснато. Всяка нова партия, която се явява, е против статуквото. За едно известно време вкарва съвършено нови лица, които докато се научат, идва друга партия, която е против статуквото.
И всяка нова затвърждава статуквото.
Да, всъщност и всяка нова затвърждава статуквото. Всяка нова си представя, че, както се казва, ние просто заемаме местата на тия преди нас. Говорим малко по-лъскаво, малко по-популистски, малко по-народному, но горе-долу същите механизми продължават да съществуват. Така че Бъкингам и Ричард се възползват от точно Макиавели, от стари мъдреци, от Одисей, който е един прочут мошеник и лъжец, независимо от също романтичния ореол около Одисея, и решават да приложат отработените схватки под формата на нови лица. И това води до резултати, които ние също познаваме от нашата действителност.
А оклеветен ли е наистина Ричард III според вас? Вие го сравнявате с поп Кръстю, по-известен в българската история като предателя
Левски. Що се отнася до историческите факти и документи, това английски историци го твърдят. Писатели, това е доста сериозно и популярно, както и поп Кръстю. Нали? Там познавам нещата по-добре и в детайли. Там също, всъщност, хората, които завъртат така примката около Левски, са други, около кръга на Марин Поп Луканов. Но изведнъж някакси всички виновници се събират, намират един човек, който според тях е най-виновен и единствено виновен. И когато един известен поет каже този мръсен червей, този низък раб, този, така какво беше, брат на Юда и не знам какво, това се запомни и остава като клеймо за цял живот. Тук също Томас Мор в началото и след това Шекспир, водени от клюките, хрониките, които са чували до тогава, изграждат образа на един злодей, а всъщност истинският персонаж е доста по-различен. Тоест не бих казал, че е някакъв идеален човек, но във всеки случай повечето от нещата, които са му приписвани, просто няма как исторически да бъдат достоверни и няма логика да има такова движение. Така че това е друга тема, която ме интересува. Оклеветения човек. И не само от историята и от ежедневието. Оклеветения човек е герой на нашето време. Тоест, всеки, независимо каква биография, репутация, авторитет има, може да бъде сринат за отрицателно време, просто от няколко добре организирани хора, които да могат да прокарат по медиите всички нелепости, всички клюки от съседката, която тя е чула през вратата на балкона. И това е фатално. Това никога не се изтрива. То се пише, натискаш интернет и излиза, че еди кой си, еди какъв си. И край. Безмислено занимание е 100 пъти да обясняваш, че не си Камила. И аз така виждам как това при нас е ежедневие. Не само при нас, България, за съжаление, света това е ежедневие.
Как актьорът Стоян Радев успява да изчисти Ричард от тази клевета? Опитва ли се въобще? Ти говореше преди малко за така адвокатстване.
Да, да. Разбира се, че се опитвам, иначе не бих могъл да го играя. Опитвайки се да проумея, разбира се, начините, причините, поради които той действа така или инак. Опитвам се да ги направя така, че целите да бъдат идеални, защото само тогава стават чудесните грешки, разнали? Някакси така.
И в същото време Ричард III съвсем не егоистично запознава публиката с механизма на своите злодейства.
Да.
Разказва какво
точно. Той поне е честен в това.
Да, поне в това.
Затова казвам, че интелектуалец. Той е анализатор на ситуациите и след това прилагането всъщност завърта едно голямо колело, което след това го смачква и него, което всъщност вече не може да бъде спряно. Защото ако веднъж почне с тези средства, оттам нататък те се възпроизвеждат. Нали? В нашето представление, за разлика от пиесата, Ричард се опитва да спре всичко това и това, вероятно, би могло да го направи симпатичен към... и прави отчаяни опити да спре машината, която сам той е пуснал, но това вече е един обречен опит. И той самия го осъзнава. И... иначе симпатия точно към Ричард не може да има, защото той е един циничен и безскрупулен човек, който е догматично вярващ в някакви свои постулати.
Феновете във Фейсбук казват друго, извинявай, че те прекъсвам.
Че определено е симпатичен.
Сега, ето да кажем, гледаме ни плакати във Варна. Айде, кажи им какво мисли за тях. Ами, това, където и да го кажеш, в България всички мислят, че тия другите са много гадни типове и това е много просто. Ричард печели част от публиката, защото той твърди, че обществото е абсолютно аморално, че личният морал на всеки един от неговите съперници абсолютно отсъства и в крайна сметка, за съжаление, го доказва. Всички те с лекота се поддават на изгодата и правят онова, което твърдят, че не биха правили. За съжаление, неговата теза е вярна и тук е интелигентният човек. Няма как да не застане зад него и няма как да не се радва от дискредитирането и разобличаването на лицемерите.
Наричате зрителите на Ричард избранници, The Richard Chosen Ones, и сравнявате преживяването на спектакъла с изискана вечеря, на която, за която трябва да се отдели време, за да е наслаждението пълно. И факт е, че след излизането от залата човек се чувства духовно сит. Нови съставки обаче сте използвали като главен готвач, професор Марков. Разкажете ни за тях. Новите образи по-точно в пиесата.
Това не е някаква необичайна практика, тъй като персонажите в Шекспир са огромно количество хора. Винаги има някакво преразпределение, така че се оформят персонажи, които тематично са по-богати. Шекспир е бил по-ограничен от нас, тъй като той прави историческа хроника, която е обвързана с едно определено време. Нали си правите, представяте, че ако един български автор прави историческа хроника в някакъв период, той не може да си измисля персонажи или представя моментално да бъде исторически достоверен и убедителен. Преводача също има задължение да преведе точно това, каквото е написано. Има обобщени персонажи, които обединяват няколко персонажа. Има и персонажи, които само се говори за тях и които при нас са на сцената, и много от персонажите. Просто нашето представление няма нужда от тях. Тоест, защото нашата публика няма рефлекс към тази сюжетна част от историята. Дали Уелския принц е в Уелс непременно и там живее, за нашата публика това не би трябвало да има значение, както и за нас.
И все пак Джейн Шор, убийците, това са така нови явления в пиесата.
Ами да, те обобщават някакви теми, които съществуват в пиесата. Джейн Шор специално е един историческо персонаж, за който постоянно се говори в пиесата, защото тя е едновременно любовница на краля и на министър-председателя, първия му приятел.
Почти всички.
Да, и след това почва да се оказва любовница на почти всички.
Което тоест... прави важна политическа фигура.
Абсолютно, както да. Партизанките в Венеция. Да.
И от тази гледна точка, вместо едни други персонажи, като Кейтсби и така нататък, просто аз предпочетох тя да бъде и дясната ръка на Ричард, след това дясната ръка и на следващия крал. Ние познаваме
главния секретар,
хора,
в случая, да.
Ние познаваме, да, хора, които, нали, непрекъснато през 4 години сменят партията си, винаги много искрени, много убедени, много сърдечно, както се казва, предани на новата партия, защото дълбоко се разрушават предишната. Да, и пак са, както се казва, в първите редици на тези, които формират политиката.
Да, да поговорим за костюмите. Мира Каланова не е тук в студиото на Дарик Радио, но костюмите
имаме експерт, Стоян Радев е
експерт. Абсолютно. Но костюмите са нещо изключително красиво. В интерес на истината, това е един от най-красивите спектакли, които съм гледала и като постановка, и като костюми. Много работа по тях, особено костюма на Ричард III финалния, е умопомрачителен просто.
Факт. Мира е изключителен художник. Изключителна е наистина и тя денонощно работеше и шиеше. Тя не само просто направи скиците, ами тя наистина денонощно шиеше и продължава до момента, включително в деня на премиерата. Тя все още прави някакви неща и работата ѝ е изумителна под това представление. Както и по други, между прочим, защото то, в нашия театър тя прави на БГ работи, където бяха фантастични костюмите. Прави костюмите на Бремен миналата година. Така че тя не за първи път показа своя чудовищен талант, но понеже тук и мащаба е някакси огромен, 30 души на сцената и толкова много костюми, толкова детайлни, хипервнушаващи са наистина.
И музиката добре допълва.
И музиката, Калин Николов вече, да, той е пък изключителен в своята област и аз съм му казвал на него, че той трябва да получава поне номинации всяка година за всякакви награди, свързани с театралната музика, само заради начина, по който стои и работи. Защото малцина са композиторите, които ще стоят в целия репетиционен процес, ще стоят, ще наблюдават, ще слушат анализите на режисьора, начините на интерпретация на актьорите и на базата на това ще композират музиката, както работи Калин. Знам го, защото 100 000 пъти вече сме работили по съвместни проекти. Той наистина е изумителен и отново направи страхотна музика, вярна на цялата идея на Пламен, на цялата визия на спектакъла.
Напоследък ти само злодей играеш. Мефистофел или Ричард Третия по-злия?
Мефистофел е във всеки един, който не е Мефистофел, така че какво да кажа? Да кажа, че Ричард е производно на Мефистофел. И мисля, че ще отговоря. Да, или Мефистофел е част и от Ричард, но и от Бъкингам, от Джейн Шор, от убийките, за които ти спомена, от малките невинни дечица, които стават жертви. Няма как да бъде другояче. Трябва да вярваме на Фауст и на неговите изследвания около дявола и Бога.
Професор Марков, ще поставите ли още нещо този сезон във Варненския театър?
Този сезон стига толкова. Трябва да се върна да обърна внимание и на студентите си. Надяваме се, че следващия сезон, поне така обяви госпожа Димова на пресконференцията, че държи да поставим следващия сезон. За мен е удоволствие да работя тук с тези актьори, защото, както тук става дума, все пак аз съм човек, който готви едни ястия, които не са за като чили закусвални, и театъра трябва да прецени има ли нужда от такива неща. Нали? Защото от време на време театъра силно завива към някакви булевардета, към някакви такива едни бързи, смели, сръчни...
Към бързи закуски.
Да. И сега това е негово право. Времената са трудни.
Но се множете любителите на гурмет.
Дано да е така, дано да е така.